先知多马孟宣会长。
阿古定马卡保利什曼努鲁。主动救援其他人，
令我谂起喺新约圣经中记载嘅一个故事。我认为呢个系绝佳嘅例子，当中讲明教会嘅成员同埋传教士点样能够主动。
Magtabang. Ang sugilanon makita sa Mark chapter 2, versikulo 1-5. Nakita ko nga mga experience ni Jesus na ginagamit sa pagtudlo sa aton sang pagpatud ng mga doktrina o kung mga prinsipyo sa gihapon maayugid nga managatudlo. Isa ka mga personahe sa sining istorya, among isa ka tawo nga may paralitiko nga hindi makahulog nga wala sing bulig. Ining tawo nagahulat lang nga mabuligan sang iban. Sa aton panahon basi ini matabo katulad sini. Apat ka tawo nagplano nga magduaw sa isa ka tawo nga may paralysis. Sila nagatuman sang isa ka alitipanon nga ginhatag sang ila bishop. Daw makita ko ang isa sa ila nga naghalin sa Relief Society, isa sa quorum sa mga elder, isa halin sa Aaronic priesthood, kag sa ulihi pero hindi pinakanubo sa tanan, isa ka full-time missionaryo. Sa pinakasining karon lamang nga mga konsiyo sa ward, matapos nga makipagsigulanay na hanungod sa mga kinahanglon sang patod nga mga tao, ang bishop naghatag sang pagtabang sa nga mga alatipanon. Ining apat ginatagan sang responsibilidad nga magbulig sa sining tao nga may paralysis. Hindi sila makahulat sa iya, magdala sa iya kaugalingon sa simbahan. Sila kinanglan nga magduaw sa iya puluyan. Sila kinanglan nga magpangita sa iya gani sila makalakat. Ang tao gindala kay Jesus. Kag sila nagkato sa iya nga nagdala sang paralitiko kag nga ginatuwangan sang apat katao. Pero ang mga tao sa to hindi makasulod sa pertaan, sigurado ako nga sila nagatinguha apang hindi managman nilalagon, hindi mahapos nga natabo ang ila plano. May mga samong sa ila alagyan sang pagtabang, pero sila hindi nagsungka. Hindi nila ginbayaan ang paratiko sa pwertahan. Sila nakipagsugilanon kung ano ang dapat masunod nga himuon. Kung paano nila dalon ang tao kay Kristo para mabulong. Ang trabaho sa pagbulig kay Kristo sa pagtabang sa mga kalag sa pinakakubos para sa ila, hindi tama kabudlay. Sila nagpahito sang plano, hindi mahapos, pero ginhimo nila ini. Kang sang hindi sila makapalapit sa iya bangod sa nagaginutok ng mga tao, guhaban nila ang atop sa ibabaw sang gintindugan ni Jesus. Ila ginguhab, gintuntun nila ang hiligdaan nga ginagdaan sang paralitiko. Siya gindala sa ibabaw sang atop. Sa panang litan nga sang nga wala sang hagdanan sa gwa nga ila gamiton sa pagsaka, basi isa-isa madugayan sila magtaklas pasaka sa atop. Sa akon hauna-una, amo ini ang natabo ang lamharon nga lalaki sa iya ward, una nga nagtaklas sa atop. Kay man siya bataon kag puno sang hineriya, ini nahimo niya nga wala sing kabudlay. Ang iya kaupod sa home teaching, sa quorum, sa elder, kag ang lubos missionary, panahon nga missionary, ayhan nagtibong sa iya, sa idalom sa iya, tanan masarangan nga kusog. Ang utod-utod nga babae sa relief sa ayhan, nagpahanumdum sa ila, nga maghalong, kag naghatag sang sa ila sang pagpaisog. Gani karon ang mga lalaki naguhab sang atop samtang ang babaeng utod nagpadayon sa maglingaw sa tao nga nagahulat para mabulong nga makahulag sa iyo kaglingon kag magin hilway.
Hangtong kay kanji.
Ining ala ti panon sa pagtabang nagakinahanglan sa tanan nga mag-ugyon sa pagtrabaho sa sining delikado nga mga tinion nangin dapat nga pagsantuanay sa kang paghalong pagtuntun sang paralitiko halin sa atop. Ang apat katawo dapat nga magtrabaho sing may pag-ugyon kag pagsantuanay. Kinahanglan wala sing pagbanggianay sa sulod sang apat kinanglan nga itunton ang tao makasanto nga kadasig. Kung ang isa mas badasig nga magbuhi sang lubid sang sa tatlo kakaupod ang tao mahulog sa iya higdaan, hindi siya makahawid pangod sa iya maluya nga kahimtangan. Agud makabulig sa manuruha kinanglan nga kita ululupod nga magtrabaho paagi sa pagugpong. Pagugyon kapag santuanay ang kada isa, ang kada katungdanan, ang kada panawag, importante kita dapat magugyon sa aton Ginoong Hesus Kristo. Sa ulihi, ang masakiton nga paralitiko nga tao ginhamtang sa atubang ni Hesus. Sang nakita ni Hesus ang ila pagtuo sa iya, siya nagsiling sa paralitiko, "Anak, ang imo mga sala ginpatawad na." Si Hesus nagpakita sang kaluoy sa iya kag siya ginpaayo, hindi lang sa iya lawas pero sa iya man espiritu. "Anak, ang imo mga sala ginpatawad na." Hindi bala ina nakatalanhaga? Hindi bala nga luyag man naton nga matabo ina sa aton? Siyempre, luyag kuman. May nakilala bala kita sa aton kabuhi nga nahalitan sang espirituhanon nga paralisis, isa nga hindi makababalik sa iya kaugalingon sa simbahan? Siya basi ayan isa sa aton mga anak, isa sa aton mga ginikanan, ukon bana, ukon asawa, ukon abyan. Sa banamo nga mga lubos panahon nga mga missionary subong nga pwede gamiton sa mga kada unit sang simbahan, ini ang mga kaalamon para sa mga bishop ka mga branch president. Ang mga branch gamiton sing mas maayo ang ila konsiyo sa ward kag branch. Ang bishop nagaimbita sa kada miyembro sa konsiyo sa mga ward nga magtambong nga may listahan sa mga alan sa mga yatong ayhan makinanglan sang bulig. Ang miyembro sang konsiyo sang ward ululupod nga nakipaglaygayanay sing manendamon kung paano sila makabulig sing pinakamaayo. Ang mga bishop magpamati sing maukod sa mga ideya kag mga maghatag sang mga alitipanon. Mga full-time missionary ang dako nga ginahalinan sa mga panabang sang kabudlay sang ward. Sila lamaharon kag puno sang inerya. Luyag ginila nga mailistahan sang patod nga mga ngalan sang tawo nga makigtrabaho sa ila. Masadya sila nakipagtrabaho sa mga miyembro sang ward na ibalaan nila nga ini dako nga mga kaiguan nga makakita sang matudloan. Sila dibutado sa pagsaad sang kinarian sang Dios. Sila may mabakod nga pagpamatud nga sila mangin labing Kristohanon samtang sila nagaugyon sa sining mga kabudlay sa pagtabang. Sa hingapusan, tutuguti ako magpaambit sa inyo sa isa katinago nga manggad nga makita sa sinulat nga balaan nga kasulatan. Ini sa bersikulo 5, sang nakita ni Hesus ang ila pagtuo sa iya. Hindi ko natalupangan sang nagligad ang ila pagtuo. Ang ato nagatilipon nga pagtuo mag-apekto sa kaayuhan sang iban. Sino ang yadto mga tao nga ginsambit ni Hesus? Base ayhan sila nagalakip sa apat ka mga manugungkong sa paralitiko. Ang paralitiko mismo, ang mga tao nga nagpangamuyo sa iya, kag yadtong tanan nga nagapamati sa pagwali ni Hesus, kag mahipos nga nagahugyaw sa ila tagipusuon para nga madaling mag-abot nga milagro. Base ayhan nagalakip man ini sa isa ka bana o kon asawa, isa ka lalaking anak o kon isa ka babaeng anak, isa ka misyonaryo, isa ka presidente sang korum, isa ka presidente sang relief society, isa ka bishop, ukon isa ka malayo nga abyan. Makabulig kita sa isa kag isa. Dapat nga hindi kita makahulat sa padayon nga pagpangita sa yadtong mga nagakahinanglan sang tabang. Ako nagapamatuod nga si Hesus Kristo isa ka Dios sang mga milagro. Si Hesus Kristo nagapalangga sa aton tanan. kag siya may gahom sa pagtabang, kag pagpangayo, pariho sa lawas, kag sa espiritu. Kung kita nagabulig sa iya misyon sa pagtabang sa mga kalag, kita matabangan man sa sining paagi. Gani man ako nagapamatud sa iya balaan nga ngalan, bisan pa nga si Jesu Kristo. Amen.